Pogum za ljubezen. Podcast Inštituta Integrum.
Pozdravljeni v 19. epizodi podcasta Pogum za ljubezen. Danes je moj gost Janez Goršin, študent strojništva, sicer pa po srcu predan skaut, nadarjen športnik in človekoljub. Kar se mene tiče in poznavanja njega, pa tudi zelo sposoben matematik. Domače so mu tudi razne spretnosti ročnih del, sploh lončarstvo in glasbe. Prepričan sem, da bi teh talentov lahko naštevali še kar nekaj časa. Ampak danes je tukaj zaradi njegove strasti do igranja videoiger. Janez, dobrodošel.
Živjo.
Janez, res hvala, da si si vzel čas in morda najprej vprašanje, kako se ti predstaviš, ko priješ v določeno družbo, recimo da zdaj že mlajših odraslih ali pa tako, nekako sovrstnikov ali pa na prehodu tam?
Uf, težko vprašanje za sam začetek. Veš kaj, ponavadi rečem, da sem enostavno Janez. Nisem, rad imam, no, da dejanja govorijo zase, neka preprostost, nerad se na dolgo predstavljam, tako da ostanem kar pri imenu, se mi zdi, da je povedoval.
To si zelo predstavljam. Ampak morda v zadnjih letih, kaj je tisto, kar te najbolj oblikuje tako, tvoje misli ali pa zapolnjuje tvoj čas, poleg študija strojništva pa skautov, kjer si tudi na nacionalni ravni dejaven, ne?
Ja, se bi prav to rekel, no. Zagotovo v zadnjih letih so skauti tisto neko poslanstvo, kjer čutim največ vzvoda narediti nekaj dobrega, no. Tako da zagotovo neka vzgoja, neko iskanje rešitev za mlade, kako jih pripeljati odraslo dobo kot neke zdrave posameznike. To mi je zelo, zelo blizu, no.
Hvala. Zdaj, poleg tega si tudi pri Integrumu, pri nas zelo dejaven na področju pro videoigrc. Jaz bi rekel, da si oseba, ki se najbolj spozna na to področje, tako da sem res vesel te današnje debate, ker mi je tudi meni ljubo področje, po drugi strani pa takšno se mi zdi, da se da pogovarjati in ga celostno obravnavati precej časa. Ampak morda za začetek, a se spomniš, da si prvič prišel v stik z videoigrco, kakšen občutka, kako si bil star ali kaj se je dogajalo takrat?
Joj, ne vem, kateri spomin je najbolj zgoden, no, ampak spominu imam, se spomnim, kakšen tretji, četrti razred, je imela naša učilnica, šolska učilnica razrednega pouka, računalnik in en odmor je bil tak, da smo lahko igrali. Takrat smo rekli, da igramo Daveta, zdaj bi verjetno rekel, da je Dave. Je bila čist nek preprost platformer, kjer si preskakoval neke take trave in ostale ovire. Kar je bilo zanimivo je, da igrica ni bila čist popolnoma nič posebenega, ampak še vseeno je bilo pol razreda tam in smo buljali v tisti ekran, kako je nekdo pritiskal štiri tipke. Tako da po mojem to, no, zdaj.
Pa ste bili večinoma fantje ali tudi punce?
V resnici, zdaj, nimam čisto spominu, ampak sem zagotovo bila tudi kakšna punca, no.
Morda še eno vprašanje okrog tega, kako sploh definiramo videoigrco? Kaj je videoigra?
Zdaj, definicije z glave ne bi znal povedati, bi pa tako, če bi se mogel besedati, bi rekel, da je to nek vsaka digitalna vsebina, kjer uporabnikov input spremeni izid, ne. To je, se mi zdi, velika razlika z vso televizijo, serijami, glasbo, ne. Tukaj je dejansko najpomembnejše to, da mi imamo nek svoj vpliv, neka kompetenca, neka želja in se spremeni izid, no. In to je ta razlika.
Zdaj, ko se spomniš te videoigrce, kjer ste preskakovali trave, ne, pa današnje videoigrce, ko so, se mi zdi, v veliki meri tudi na telefonih, a je kakšna tako bistvena razlika spremembam pri igrcah, videoigrcah v zadnjih, no, 15 letih?
Spremembe so zelo velike. Lahko vam povem, mogoče si boste najbolj predstavljali, če vam povem anekdoto, ne. Moj oče mi je razlagal, ja, da si on v svojih časih kupil Commodoreta. Nisem prepričan, no, kaj so bili tisti prvi računalniki.
Commodore, ja.
In kako je on igral neke igre. In v njegovem spominu so te pač igre precej zabavne, ampak zelo enostavne, ne. In ko so zadnjič sekala drva, Sem rekel, če lahko do devetih končava, ne, poleti, da bi šel s prijatelji eno špilet. In je rekel pač, da lahko, ne, se ob devetih itak se trudimo končati. Me je pa čist tako iz zanimanja vprašal, kaj igram, ne. In sem rekel, da isto igro, kot kar v devetem razredu, ne. Se sem par let razlike, ne, in njemu ni bilo jasno, kako toliko let, ne, 6-7 let igram isto igro. In sem rekel, se igra malo spreminja, pa s prijatelji vzme malo drugače. In potem sem naredil eno zanimivo stvar. Sem rekel, če mu lahko razložim, o čem se igra gre, ne. In potem sem razlagal 20 minut, 40 minut, eno uro in potem sem si rekel, opa, Janez, ne, zdaj pa to že malo čudno ratuje. Kako lahko za eno preprosto igro, ki jo odigraš v pol ure, rabiš eno uro razlagati, ne. In kaj sem naredil, ne, kot znanstvenik, sem šel hitro na YouTube in sem vpisal, se pravi, League of Legends Basics, ne. In na moje presenečenje je bil res video z osnovno razlago, Basic Guide, dolg 1:20. In pa sem v bistvu dobil neko tako zavedanje širše, da igre danes so tako zelo kompleksne, ampak kot igralec, ki pač to vidiš, spremljaš, kako se igre razvije, tega sploh ne vidiš, ne. Ampak v primerjavi recimo s Tetrisom, ki ga razložiš v treh stavkih, kaj se dogaja, je to kot dan in noč, no. Se mi zdi, da ko govorimo predvsem starejši rod z mlajšim, vsi rečemo videoigre, čeprav sploh ne govorimo o isti stvari. Še posebej zdaj v dobi internetne povezave, ko je ta še socialni aspekt in predvsem napredek procesorjev in grafičnih kartic, ne. Igre danes so nekaj popolnoma drugega, kakor si marsikdo predstavlja.
Je morda tudi ta industrija kot celota v bistvu se toliko spremenila, da je dosti bolj povezana ali pa podvržena celo temu finančnemu pogledu. Zdaj, ko govorimo o igrcah, to se nam zdi dobro. Sej, na internetu jih je itak jih lahko en kup igramo tako zastonj, ne. Pol kakšno, ki nam všeč, si jo kupimo, prenesmo, ampak dejansko celostno gledano, to je verjetno kar precej velika mašinerija, ne?
Ja, zdaj, glih v zadnjem času sem bral, kako velika industrija to je. Prvič, ko sem imel za Integrum delavnice, je bilo 2018 in takrat je bil velik boom v medijih, ker je industrija igric prvič po velikosti presegla filmsko industrijo, ne, se pravi cel Hollywood, serije, bajne plače igralcev, ne. Letos je ta Federal Trade Commission, FTC objavil, da je pa industrija videoiger že 5-krat večja od filmske in po dobičku v bistvu vodi celo panogo zabavne industrije, kar je pa res noro, no, to kaže na nek neverjeten, praktično eksponentno rast te panoge.
In kje vidiš bistven razlog v tem v bistvu? V tako velikem preskoku, zdaj v 5 letih 5-kratno preseganje, ker število serij filmov, tudi imam občutek, da se ne manjša lih nekaj ful, ne?
Ja, zelo dobro vprašanje. Vidim tukaj več faktorjev v resnici. Eden je ta, da pač se proces, tako kot sem rekel, no, cela izkušnja igranja videoiger ratuje bistveno bolj zanimiva, angažira nas prek vseh čutil in to. In nam videoigre enostavno zelo veliko pomenijo, veliko časa noter preživimo. Drugi aspekt je pa mogoče tudi ta kulturni vidik, ne. Recimo 10 let nazaj sem se jaz skoraj bal povedati nekomu, da veliko iger igram. Nisem vedel, kaj si bodo ljudje mislili, ne. Zdaj pa, ko se s prijatelji pogovarjam, jim sploh ni problem reči, da recimo so si kupili skin ali pa da so vložili denar v igro, ker pač je to nek njihov hobi, ki jim veliko pomeni, ne. Se mi zdi, ta kulturna nota se je spremenila, da pač ljudem dobro biti v virtualnem svetu in da jim toti ni težko povedati. Zanimivo mi je recimo tudi ta cel svet tega, recimo Facebook je zamenjal svoje ime v meta, ne, se pravi nek metaverse, virtualno okolje. Se mi zdi, da cela družba nekako sili v ta splet in da igrce zelo lepo se vozijo na tem kulturnem valu, no.
To ima verjetno precej posledic, tako za odnose, za komunikacijo, pa morda v splošnem, ko vem, da kar sem sam gledal kakšnih raziskav ali pa recimo debat, so tako včasih bile malo kontradiktorne druga drugi, ne, o tem, kaj prinašajo videoigrce, recimo, ne. te igre na spletu?
V smislu dobro.
V smislu dobro, slabo, ja.
Zelo, zelo pereča debata na spletu. Gledal sem en talk, TED Talk, ki govori v bistvu prav o tem, no. Gospa je raziskala veliko število igralcev videoiger in je prišla v bistvu z veliko ugotovitvami, kaj vse dobrega videoigre prinašajo, ne. Predvsem na področju logike, opažanja podrobnosti, hitrega sklepanja, taktike.
Prostorske predstave.
Prostorske predstave, zelo, ne, kakšni first person shooteri so neverjetni, ne. Ampak tako, v splošnem, no, mnenje strokovnjakov in spleta je pa tako. Logično je, da če toliko časa vložiš v nekaj, si neprimerljivo boljši od tistih, ki tega časa niso vložili. Zdaj, vprašanje pa je, katere druge kompetence bi pridobil, če bi ta čas vložil nekam drugam, ne. Meni je zanimiva ta primerjava, ne. Kako rečemo človeku, ki recimo 5-krat na teden po 6 ur se ukvarja s športom? Verjetno je profesionalni športnik, ne. Zdaj, po tej klasifikaciji imamo v Sloveniji zelo, zelo, zelo veliko profesionalnih igralcev igric, ne. In ja, tukaj pol ta argument malo pade, ne. Se pravi, ja, mogoče znaš dobra tveganja sprejemati, znaš načrtovati, hitro se odločiti, planirati. Ampak kaj pa bi recimo vse prejel, če bi namesto vsega tega časa, ne vem, 20 ur na teden, ne vem, šel v naravo in ukvarjal se s športom, ekipnim športom, ne vem, šel na šolsko improligo. Ne, treba si vprašati, ne, kaj samo zase to pomeni, ker igrice so lahko super, ne. Ampak kaj v kontekstu časa, ki ga igricam namenimo, to prinaša. Mi je pa zanimivo, mogoče tukaj bi, a imava čas še za eno anekdoto?
Ja, kar.
Bi pa tukaj izpostavil eno pozitivno lastnost, ki jo ima v splošnem gamifikacija. Se pravi, da druge stvari zapelješ kot videoigro. Lani sem imel eno tako čudovito izkušnjo. Moj cimer je želel priti v letalstvo in je tako, no, da prideš do pilota, je, ali greš prek vojske, prek neke vojaške štipendije, ali pa vložiš zelo, zelo, zelo veliko denarja v izpit. In potem je rekel pa, da bi mogoče šel na sprejemce za kontrolorja, ne. Baje se prijavil ogromno število ljudi, več kot 150. In potem ni nič drugega važno, kakor to, koliko dobro narediš sprejemce. Ne, in ta moj cimer mi je kazal nek program, ki ba je dosti soroden sprejemcem, in če bi jaz lahko to mogoče skrekal, ker znam kakšno stvar tako najti. In sem jaz pač iskal, nisem našel nič podobnega, kar bi mu lahko našel. Potem je pa na YouTubu pokazal, kaj to dejansko je, ne. In nisem spet, ne preigram blazno veliko igrc, ampak sem pa točno vedel, da je to ena taka igrca, ki če jo boš dovolj igral, boš ratal boljši od vseh. In sem rekel, koliko je ta igrica? Je pač rekel nekaj 10 evrov. Sva tisto poinvestirala in je on potem tisto en mesec pa pol igral tisto igrico približno to, ko sem jaz igral svoje igrice. Pač to je nekaj ur na teden, ne. In potem je šel se pravi sprejemce za kontrolorja in je totalno razturil. In je dobil in je zdaj na pripravništvu za kontrolorja. Ampak kaj sem hotel reči, ne? Ta izpit naj bi bil čist odvisen od nekih naravnih danosti, ne. Ampak v resnici ni. Tudi pozornost in vse te stvari se da zelo dobro natrenirati. In človek, ki igra igrice, pač bo to vedno boljši od njegovih vrstnikov, ki ne igrajo. No, tako da ta gamifikacija, bom pa rekel, da ima v pridobivanju določenih kompetenc lahko neko pozitivno vlogo, zato ker je način, kako nas angažira, zelo človeku prijeten.
Ja, si mi dal misliti, ker vem, da jo uporabljamo prav gamifikacijo tudi v kakšnih teh spletnih tečajih pa različnih načinih poučevanja in je kar en tak izziv, ki nam kaže malo več, se mi zdi, te naše naravne radovednosti po igranju, po tem, kako tudi vem, da ko opazujem ljudi, takrat tudi sam sebe. Ko pademo v eno igro noter, smo res mi, se mi zdi tako, igraš igro, ampak igraš s tem, kar si, ne fejkaš nekaj na nek vidik in mi je to ena super stvar, no, za učenje o sebi, o drugih. Ampak po drugi strani mi je pa ful zanimivo vprašanje, kako potem narediti neko razmejitev. Se mi zdi, da kot starši se dost pogosto sprašujemo ali pa bojimo tega, da bi prišlo do pretiranega igranja, tako kot si ti rekel. Ne, ne vem, če si lih večina staršev želi profesionalnih igralcev videoigric za svoje otroke. Ne. Pa dost hitro se mi zdi povleče v ta svet preveč, pretirano. Ne. Kaj morda tebe najprej drži na tej, bom rekel tako, varni, zdravi rabi igrc?
Tudi to je zelo široko področje. Ga bom probal tako skozi par nekih primerov oziroma misli obesedeti. No vem, če najprej začnem svojo izkušnjo, no, v nekak ta internet, kako se temu reče, se pravi internet, ki se ni plačeval na podatke, ampak se pravi neomejeni internet.
Ja, široko pasovni. Pa,
ja, smo nekak dobili v naši hiši, ko sem jaz v 7. razredu. Ne. In kaj je bilo meni zanimivo, ta igrica ni bila nič posebenega, ampak nekak je zadela moje potrebe. Ne. V šoli pa doma sem vzgajali tako, ja, lej, bod najboljši, ko si lahko, ampak v miru, ne. Ne se preveč ven metati, naprezati, ne. In zame recimo so bile igrice nek prostor, kjer sem bil lahko odkrito tekmovalen in kjer nisem bil najboljši, ne glede na to, koliko sem se potrudil, ne. To za mladega fanta, da lahko to da iz sebe, mene je takrat to tako zadelo, ne. In čeprav sem igral tako pol ure, eno uro, maks eno uro pa pol na dan, tudi ves ostali čas, ki nisem igral, sem nosil to v glavi. Ne, sem razmišljal neke strategije in kako bom to izvedel in tisto. In bom tako rekel, če so video igre to, kar mladostnika najbolj zadane od vseh stvari, zelo hitro ratajo najpomembnejše. Ne, in tudi, če imamo nek omejeni čas igranja, smo še zmeraj lahko tako v celi v tem svetu, da igrice nam veliko pomenijo. Ne. Še posebej zdaj, ko igre ratujejo vedno bolj in bolj privlačne. Ne. Zdaj, glede na to, da je to tak biznis, si lahko predstavljate, da v ozadju je na 100 tisoče oblikovalcev, programerjev, psihologov, ki pač probajo te igrice spraviti na nivoje, ki bodo odgovarjali na vse potrebe mladostnika. Ne. In da tudi iz nas dobijo čim več denarja. No, zato je treba malo merkati. Zdaj, zakaj sem to povedal? Za nas vzgojitelje oziroma starše, tisti, ki poslušate, zelo, zelo, zelo težko je vzgojiti otroka z nekim, samo z nekim prepovedovanjem, no, ker tudi točno, če se ne moremo, pa si želimo, to nosimo ves čas v mislih sabo, ne. Tako da se je treba poslužiti tukaj tudi kakšnih drugih vzgojnih prijemov. Na tej točki, preden grem naprej, lahko recimo povem, ko z Integrumom grem v krog, se pravi v kakšen razred ali pa včasih na kakšen verouk, pa vidim malo dinamiko med temi otroki, no. In bom tako rekel, takoj ko je odmor, ena ali dva ali pa trije potegnejo iz žepa pametni telefon in igrice so takoj na sporedu, ne. Tako da bi razdelil otroke večinoma v 3 kategorije, no. Tisti, ki imajo pač poln dostop do telefona in igrc in pač veliko igrajo. Potem so otroci mladi, ne vem, tam 3., 4. razred, ki telefona nimajo, ne za v šolo pa tako, ampak jih zadeve tako zelo potegnejo, da pač vedno gledajo na ekrane sošolcev, ki to imajo. In 3. skupina, ki se igrc boji, ker so jih doma prepričali, da so igrce nekaj zelo, zelo slabega in so prepričani, da če bodo 1 uro strmeli v igrico, da se jim bodo scvrli možgani. Teh je pač zelo malo, ampak še vseeno sem videl skupino ljudi, ki pač temu ustreza. In da bi prav videl otroke, ki bi imeli tako 3., 4. razred res neko zdravo predstavo o igricah ali pa bi med odmorom zmogli delati kaj drugega zanimivega, zelo, zelo redko. No. Pa sem bil, ne vem, kar na neki obstajajo in definitivno vem, da se da. Imajo kakšne Rubikove kocke, karkoli tazga zanimivega, kar te tudi zaposli. Ampak redko, no, srečamo otroka tako v skupini, da bi bil prepuščen delati karkoli in da ne bi bile igra prva misel, no. Zdaj, zakaj sem to povedal? Ne glede na to, ali otroci imajo telefone ali ne, zelo, zelo težko se je boriti samo proti igram. Ne? Ja, starši lahko omejijo čas, ampak to je en zelo majhen ukrep pri tem, da vzgojiš zdravega posameznika z zdravo mero. Ne? Ker zaskeli me, ko na socialnih medijih, smo se zadnjič prav hecali z družbo, je ena mama napisala, kakšno tablico priporočate za mojo 2 leti staro hčerko. Ne? Kot da je to nekaj čist normalnega. Ja, absolutno ne, ne, da v današnjem času vzgojiš otroka med zdravo mero, to je izredno, izredno težko in v vsakem primeru zahteva ogromno časa. Ne? In tukaj bi rad poudaril ravno to, no, da lažje, kakor boriti se samo proti igram pa omejevati nek čas, se mi zdi zelo zdravo pač otroku nuditi neko varno okolje, predtem, da se vedno lahko s tabo pomeni, dati otroku, no, otrok, mladostniku, predvsem mladostniku, dati možnost, da sam izbira, pa predvsem veliko se z njim pogovarjati, kako je porabil svoj čas, čim manj neke, tukaj je fajn, čim manj neke slabe vesti,
vzbujati,
pa moraliziranje, ja, tukaj je fajn, da mogoče on čim bolj celostno pogleda svoje življenje, no, pa recimo, kako bi čez 10 let videl svoje dejanje zdaj. Ne? Sej igrce samo po sebi niso slabe. Ne? V kontrastu z drugim življenjem je treba jih videti, da so nek manjši del življenja. Ne pa, tako kot sem prej rekel, da jih ves čas nosimo s seboj, da so nekaj pomembnega. Ne? In tukaj bi mogoče tudi rekel ravno to, no? Da otrokom je treba dati zaupanje v roke, da potem, ko bodo prepuščeni sami sebi, da bodo imeli kontrolo nad svojimi dejanji. Hkrati pa jim omogočiti neke izkušnje v življenju, ki bodo v primerjavi z videoigrami pač močnejše, družabne, tako. Meni je bilo recimo super, 4-krat na leto pač smo imeli skautski tabor, ne, in te izkušnje so bile pač izkušnje brez staršev, izkušnje družbe, izkušnje iti od doma, super fore, okolje, narava, ne. Je bilo to enostavno nekaj tako močnega, da so igre v primerjavi s tem, se mi je enostavno zmanjšal pomen, no. Vsakič, ko sem prišel iz tabora, sem videl igre kot nekaj, kar v resnici sploh ne potrebujem. Ne? Pa skozi podobnost vsak dana je njihov pomen spet rasel. No? Tako da tukaj res polagam sem vzgojiteljem pa staršem. Če se boste borili proti igram, boste zgubili, ker igre so narejene, tako telirane so po nekih željah, pa tako zanimive, da je pač zelo hitre premočne, no, so premočne.
Dosta usporednic vidim s področjem družabnih omrežij, ne, da in kako so narejeni, in kako je ten kup tam zasvojljivih elementov, in kako v bistvu je tista, ne vem, neka priporočena smer, ne strogo prepoved, ne strogo pustiti vse, ampak iskati skupaj z otrokom, z njim, kaj je tisto, da pogleda, da ovrednoti in mu tudi pomaga. Tis, ko se pogovarjam z dijaki, kar nekaj še vedno ima te določene programe nadzora, family linke in to, ampak zadovoljni so res tisti, ki jih, ne vem, tedensko starši pogledajo, preverijo in se pogovorijo, kaj zmanjšati, kaj zvečati in tudi starši pokažejo svojo uporabo. Ne? Tako se mi zdi ta kredibilnost pa skupno učenje, ker se tukaj gre sistem za vse nas naprej in nas vleče, ne. Ful zanimiv mi je en graf, zdaj ga nimam prav pri sebi, ampak koliko so starosti igralcev videoigrc. Tako, ker bi pričakoval, da velika večina do 18. leta pa daleč od tega, ne, se mi zdi danes.
Na letni ravni se to povečuje. Se mi zdi pa super, no, ker si rekel, da tudi starši pokažejo svojo uporabo, ker socialni mediji pa tudi igre, s tem, ko pač generacija, ki je zrasla z internetom, raste, ne, vsi imamo težave s tem. Starši, ne, tudi niso imuni. Mislim, na igrce bolj, ker zahtevajo igre enostavno več časa, da padeš noter. Ampak recimo mi je res ta transparentnost, koliko so pa starši na socialnih medijih, to se mi pa res zdi super, no.
Ja, ne, ker je odraz tudi nas tega. Pa nastavlja nam zrcalo, vedno, ne. Morda prav tukaj, a so kakšni elementi pri videoigrcah, ki se jih da izpostaviti kot, ne vem, zasvojljive elemente, oziroma, a sploh govorimo o zasvojljivosti, ker tako, ko si prej rekel 6 ur na dan, ne, to je verjetno že dokaj blizu temu, da je stvar pretirano.
Ja, tako bom rekel, mi kot igralec iger smo nek uporabnik, potrošnik, ne? Želja vsakega ustvarjalca igric iz nas čim več denarja potegniti, ne. In pač tukaj so vsi vzvodi zasvojljivosti v resnici v prid proizvajalcem, ne. Ja, z veseljem izpostavim par pomembnih stvari. Zdaj mogoče najprej tukaj izpostavim razliko med računalniškimi igricami pa telefonskimi. Zdaj, po naravni poti so se razlike naredile, zato ker računalniki enostavno imajo močnejše komponente, ne. Tako da računalniške igre so res ponavadi nek vrhunec doživetja. Ene z vidika grafike, druge z vidika neke interakcije, vsebine, tega, da igraš s prijatelji in tako. In te igre, ne, so ponavadi, računalniške igre so ponavadi čisto zastonj. Ta revenue pride iz tega, ko ponavadi nam igra toliko pomeni, da si privoščimo recimo kakšen skin, ali pa kakšen booster, da smo v igri pač hitreje, napredujemo, ali pa
morda, kaj je skin ali pa booster za tiste starejše poslušalce?
Ja, se opravičujem, zelo hitro me zavede. Torej, v igri je mogoče kupiti različne stvari, ampak za računalniške igre je velikrat značilno, da te igre ne vplivajo na to, da si boljši, ne. Predvsem kupuješ svoj videz, ne, že ta malo socialni vidik, če si 6 ur v igrici pa 1 uro na ulici, potem ti je verjetno tudi zanimivo, da v igrici dobro izgledaš, ne samo na ulici, ne. Ja, se kupuje kakšne take stvari.
In to je skin?
Ja, to je nek skin, se reče.
Booster?
Mogoče bom tukaj zavil na stvari, ki so mogoče malo bolj pomembne, recimo drugi vidik zasvojljivosti, ki se je zelo hitro vpeljal, je ta princip sreče. Se pravi, tako ko so kakšne rulete in avtomati zanimivi, ne, se v igrah uveljavilo to, da lahko kupiš kakšne pakete presenečenja, ne.
Ne veš točno, kaj boš dobil.
Točno to, ne, in lahko dobiš nekaj, kar se mogoče sploh ne da kupiti, ali pa lahko dobiš nekaj, kar je bistveno dražje od tega, kar si investiral v samo skrivnostno škatlo, ne. To je en princip, potem en zadeva je ta nagrajevanje, ne. Torej, ene igrice, če ne igraš redno, te kaznujejo. Tisti, ki ste pred 10 ali več leti igrali Farmville na Facebooku, veste, kako je slab občutek, če ti propade pšenica, ne. Samo da zdaj, če ti pa igrica pomeni še veliko več, je pa to še neko drugi aspekt. Oziroma ne samo to kaznovanje, tudi nagrajevanje, ne. Recimo veliko igric ima zdaj nek princip tega, da če igraš redno 7 dni ali pa imaš velik streak, se pravi dni zapored, dobiš neke dodatne nagrade, ne. In to je tudi nek tak princip, ki ti proba urediti igranje igric v dnevno rutino, ne.
Me spominja na Snapchatove
ogenčke tudi. Ja, tako. Je, zelo podoben princip. Potem, telefonske igre so pa za razliko od računalnika morajo igrati na druge pomembne stvari, ne. Zato ker telefoni pač niso tako zmogljivi, čisto iz grafične kartice procesorja, da bi lahko konkurirale računalniškim igram. Zato velikokrat srečamo pa kakšne bolj preproste igre, kakšen Tower Defense, razni tri v vrsto, vse te zadeve. Te igre pa temeljijo na drugem principu. So pa velikokrat take, da niso same po sebi toliko zanimive, so pa zanimive za premagovati dolgčas. Ali pa, ko imamo kakšne 5-minutne pauzice, ko čakamo na avtobus, ne, hitro potegneš iz žepa in nekaj narediš. In te igre pa ponavadi uporabljajo princip, da lahko bistveno hitreje napreduješ, če plačuješ realen denar, ne. Imaš ponavadi kakšno posebno valuto ali kaj podobnega, to so pa te pay-to-win igrice, ne. Mogoče ena stvar, ki bi jo še izpostavil, je ta energy bar, če se je kdo srečal s tem, zelo veliko število telefonskih igric to ima. Skratka, ugotovili so, da če bi lahko igrico špilal neomejeno v enem kosu, se pravi, kaj tazga kot računalnik, recimo 5 ur, igrica rata relativno nezanimiva, saj primerjavi z računalniškimi in drugimi stvarmi. In kaj so naredili? Naredili so eno tako zelo, malo zelo veščo, ampak zelo brihtno zadevo in so dali ta energy bar. Torej, imaš recimo 5 enot energije, ki jih lahko zdaj v tej pol ure porabiš, Potem pa moraš počakati, da se ti ta energija nafila, ne? Ker res pomeni, da potem se kar vzgojimo, ko konstantno vsake pol ure ali pa eno uro to igro malenkost odigramo in tudi to zelo hitro pade v našo rutino, ne? To mogoče so ti glavni principi, ki bi zdaj na hitro jih izpostavil. Ja, se pa dobro zavedati, da računalnik pa telefon imata iz vidika videoigre čist eno drugo vlogo, no.
Si me spomnil tudi na veliko število dijakov, ki vidim vmes na nekšni, tudi krajši avtobusni vožnji ali to, ko res telefon prije takoj ven. Ampak vseeno se mi zdi, kar opažam, tako, to je totalno neko raziskovalno opažanje, ampak da je med fanti to igričarstvo pogosteje, po mojem mnenju.
Ja, zdaj, živimo v takem času, da si skoraj ne upam kakšnih trditev, razlik med fanti in dekleti izpostaviti, ampak bom tako rekel, čisto empirično, ne, številke pokažejo, da fantje preigrajo več. Zdaj, zakaj točno? Zdaj ne zga enoličnega znanstvenega odgovora ne moramo dati. Lahko pa sklepamo, no, da smo si tudi čist po tem, kdo smo, malenkost različni. In da recimo nas klasične videoigre bolj nagovorijo, si jih bolj želimo igrati, no, med tem, ker dekleta verjetno so še vedno več časa preživijo na socialnih medijih pa nekih teh zadevah. Obstajajo pa tudi igre, no, ki jih v večini igrajo dekleta. Ja, recimo na telefonu so ta Poveži 3, ne, kot Candy Crush Saga, so recimo, je ženska populacija predstavila 2/3 igralske baze. Na računalniku recimo pa vidimo to pri Simsih, recimo nek family simulator pa nek simulator življenja, kjer lahko večkrat poskusiš, kako živeti, torej neki ti življenjski simulatori so tudi precej bolj zastopani strani deklet.
Sem se nasmejal, ker vem, da tudi žena je precej igrala rada akšne Simse, medtem ko so bili meni bližje kakšen Prince of Persia ali pa Doom ali pa Travija, nekaj takega, no, kar je bilo. Kar je vsebovalo precej več adrenalina, pa tudi kakšnih nasilnih komponent. Morda je tukaj kakšna raziskava glede tega, a nasilje v igrcah potem, vem, da obstajajo zagovorniki, ki pravijo, da to sprosti poljezo in nasilje iz človeka, pa drugi, ki pravijo, da to normalizira neko nasilno vedenje pri človeku. A je tukaj kaj poenotenega ali si zasledil morda?
Zagotovo kakšne raziskave so. Zdaj, jaz sem veliko raziskav, vsaj povzetke prebral. Zelo, zelo težko je reči, ta raziskava je pa, kako bi rekel, temu je pa absolutno zaverjetna.
Verodostojna, ne?
Verodostojna, ja. Tudi podatki o povprečnem igranju varirajo krat 4. Ne, recimo, pa verodostojne raziskave nekih profesorjev iz velikih fakultet, no. Tako da tukaj tudi vsak posameznik, ne, če sta dva posameznika igrata isto igro, isto časa, pa imata recimo drugo starševsko zaledje, drugo vzgojo, bo to ven prišlo čist v nečem drugem, no. Tukaj bi res mogoče položil sem vzgojiteljem, da včasih celo ni važno, če je ta igra igrana v neki zdravi meri. Celo ni tako važno, kaj se dogaja v igri, kakor to, kaj se dogaja izven igre. Ljudje, ki recimo imajo stisko v družini, pa bežijo v igre, so recimo bistveno na slabšem kot ljudje, ki jih igre privabijo, tako da se malo podružijo s prijatelji, ne. Mogoče tukaj bi naredil tako zelo pogumno primerjavo, ampak se mi zdi, da videoigre so, ne vem, lahko bi rekel, da včasih ko alkohol, ne. Recimo enkrat na teden v družbi dobrih prijateljev je lahko pač dva kozarca vina sta čist super, ne. Nekaj zelo zdravega, nekaj zelo prijetnega in podobno z igrami, ne. Enkrat na teden s prijatelji je lahko to čudovit dodatek nekemu druženju. Medtem, če imaš navado, da trikrat na teden sam ob 11 dopoldne poprimeš po igri, ne, je pa se zavprašati, tako kot alkohol mogoče, ne. A res bežiš ali to delaš čisto iz navade? Ne, res se je fajn ustaviti pa narediti malo, pogledati vase, ne. In zelo podobno pri otrokih, no. Se pravi, kakšen je njihov vzgib za igranje igr, ne. Vsebina videoigr pa ja. Jaz bi predvsem rekel, tudi če otroci, mladostniki igrajo kakšne igre, kjer je neko streljanje, ubijanje kraja, karkoli. Predvsem je dobro, da starši niste zaprti ven iz tega prostora. Dajte pokazati neko osnovno zanimanje, da se bodo otroci upali odpreti, da bodo povedali, kaj je tisto, kar jih žene. Noben otrok ne bo rekel, igram igro zato, ker lahko ubijam ljudi. Pač ponovat so osnove za to, da radi igramo, ne, so nek res adrenalin in neke stvari, ki jih v igrah lahko počnemo, ne. Tako da predvsem to odprtost, da nam razložijo, da nas peljejo skozi ta svet, da jih lahko malo spremljamo v njihovi poti, da jih razumemo. Se mi zdi, da to bi veliko stvari rešilo, no.
Se mi zdi, da podobno kot pri večini teh nekemičnih zasvojenosti, tudi tukaj res je preventiva oziroma celostna slika ful pomembna, ne. Dragocena, res tako kot si rekel, kaj se dogaja v družini, kaj je razlog, da se gre in potem tudi kako močno je na splošno čas v življenju zapolnjen z nekimi stvarmi. Ker tudi na splošno zasvojenosti verjetno nimajo take moči, se ne dotaknejo tako močno, če je drugače življenje nekako polno obrnjeno ali pa, ja, če imaš skautske tabore, če imaš ljudi, ki so te blizu, s katerimi se lahko pogovarjaš tudi o svojih čustvih, doživljanjih. Tukaj vem, da si mi prej začel razlagati o eksperimentu, ki nas lahko tudi marsikaj nauči.
Ja, v bistvu ta eksperiment govori prav o tej zasvojenosti v kontrastu z polnim življenjem, ne. Zdaj, raziskavo bi mogel poiskati, ker sem jo par let nazaj prebral, da bi točno povedal, ampak v splošnem raziskava govori o tem, da so želeli videti vpliv ali možnost tega, da se zasvojimo, nas že obsodi na to, da se bomo, ne. In eksperiment so izvedli tako, da so dali podgano v prazen terarij, dali so ji pač dovolj hrane, da zagotovo ni umrla, dali so ji pa dve posodice z vodo, ne. Ena je bila čista, zdrava voda, v drugi je bilo pa, mislim, da nekaj heroina, nisem prepričan, ampak neka trda droga. In to podgano so opazovali in ta podgana se je vedno nekako odločala med eno in drugo vodo in na koncu čez toliko in toliko časa se je pač, čez več tednov se je predozirala, ne. In ta poskus so naredili velikokrat in vedno je bil izid enak, ne, in nekako so hoteli potegniti zaključek, da ne vem, če nekako je zelo očitna možnost, smo pač organizmi nagnjeni k temu, da gremo v to smer in se pač navajamo vedno bolj. Potem je bil pa en znanstvenik, ki pa je rekel, da temu poskusu zelo očitno manjka kontrolni poizkus. In je naredil eno zelo, zelo zanimivo zadevo in sicer je to podgano ni dal v prazen terarij, ampak je tej podgani dal še družbo, dal ji je razne rove, material, da se lahko gradile, ustvarjale, da so se razmnoževale. Ne, v bistvu tej podgani omogočil polno življenje, nek podgani raj je naredil. In kaj se je zgodilo? Kljub temu, da so imeli vse podgane na voljo tako in tako vodo, se nobena ni navadila na vodo s heroinom, ne. Se pravi, poskus je zelo, zelo zanimiv iz tega vidika, v bistvu enako kot pri ljudeh, ne. Če si zagotovimo res polno življenje, res življenje, polno življenje, da delamo na sebi, da imamo neke cilje, neke pristne, dobre želje, smo bistveno, bistveno bolj varni pred tem, da se nam katerakoli zasvojenost pripeti, no. Da kamorkoli bežimo od nekih bolečin. In ja, s tem zavedanjem se res dobro, se mi zdi, soočati z vsakim problemom današnjega časa. Z igram pa še posebej. Igre res izpadejo nedolžno, ker na kratek rok ne pustijo čisto nobenih, še mačka nimaš zjutraj, ne. In še zastonj so povrhu, ne. Tako da za razliko od kakšne druge droge, ko se mogoče prej padeš na dno pa se prej vprašaš, če greš v pravo smer, igre pridejo zelo počasi, no.
Ampak lahko pa potem ravno zaradi tega, ne, če ni polno življenja, pa lahko zasedejo kmalu dosti prevelik. Se so kje v Južni Koreji ali kje so bili primeri, ko je nekdo umrl, ker je, ne vem, koliko 72 ur igral ali nekaj.
Ja, to sem tudi jaz poslušal. Mislim, ja, zdaj leta 2018 je to čisto potrjena iz strani WHO-ja, potrjena odvisnost, ker ima zelo podobne simptome kot kakšne druge zasvojenosti. Ja, bral sem o tem, kako se eni ljudje niso mogli niti toliko odtrgati od videoigre, da bi šli na WC. Ne, in pač imeli strašne probleme.
Ampak videoigre napredujejo tudi v nek virtualni 3D svet, ko si prej omenil Metaverse. Je tukaj potencialno še večja nevarnost za ta beg iz resničnega sveta? Oziroma je tam večja priložnost? Kako vidiš to?
To je eno področje, ki se ga jaz osebno bojim, no? Se pravi, v fizični svet je čudovit. Ampak digitalni svet nam omogoča ene stvari, recimo takojšnje potovanje, komunikacijo, kamorkoli, pogovarjati se s komorkoli, izgledati kakorkoli, ne. To so ene stvari, ki se mi ne zdijo najbolj zdrave, ampak nekako je težko svet ustaviti, da ne bi šel v to smer. Še posebej je pa to podkrepljeno s tem, da s tehnologijo blockchaina. Ne. Do sedaj je bil digitalni svet vedno tak, da si lahko na sliko, na glasbo, karkoli si kliknil z desnim klikom, shrani kot in si imel. Ne. Zdaj blockchain prinaša zelo veliko spremembo iz vidika, da se da slediti lastništvo. Ne. Če je nekaj v digitalnem svetu, recimo igrci, dejansko tvoje, tudi večjo vrednost daješ sami igri, ne. Ker se zelo približa v resnici fizičnemu svetu. Tukaj lahko recimo povem to zanimivost. 10 let nazaj je bilo po vseh medijih, ko je bil prodan račun iz World of Warcrafta za 9500 €. Ne. In takrat se je celemu svetu to zdelo tako noro, da je bilo to po vseh medijih. Kako je nekdo plačal za nekaj v videoigri tako vsoto denarja, ne? Ker pač Blizzard, recimo lastnik, mislim, da je Blizzard World of Warcrafta, oni so lastniki kode, oni lahko teh istih mečev ali karkoli se je takrat prodalo, lahko tega natisnejo v digitalni obliki tisoče, ne. In v bistvu imajo, so do zdaj imele te igre vso pravico nad vsem, kar se v igri dogaja, ne. S tem blockchainom pa mi dejansko postanemo lastniki, na imetniki svojih stvari v igri, ne, ker je pa, ja, v bistvu enako kot v resničnem svetu, no, in zakaj vam to govorim? Letos poleti, ko je bil ta blockchain boom, so recimo blockchain igre, ki imajo tudi neko pač valuto, blockchain valuto, za tiste, ki niste toliko domači, recimo kot bi bil Bitcoin valuta v pač videoigri, in kaj se je zgodilo? Ta igra Sand, recimo precej podobna Minecraftu, je zelo privlačna in so prodajali digitalno zemljo. Ne, se pravi, nek kos parcele, ki dejansko rata tvoj fizični kos parcele. In v to zemljo se je vložilo, mislim, da ne bom pretiraval, če rečem, na desetine milijonov dolarjev. Ne, ker vidimo, kaj nam to pove, no, neko trajektorijo. V skoku 10 let smo prišli iz tega, da se nam $10,000 vložiti v igro zdi totalen absurd, ki mora biti po vseh medijih, v to, da se vlaga desetine milijonov evrov v digitalno zemljo, pa v bistvu nobenega niti več ne briga, ker retuje to nek del kulture, nekaj normalnega, no. Tako da ja, to področje se mi zdi zelo strašljivo in gremo v to smerno.
Pa tudi jaz se spomnim, ko sem preizkušal te 3D očala, to je res, vsi čuti v bistvu, zaznave so kot da bi bil nekje drugje, ja. V popolnoma drugem okolju, z drugačnimi lastnostmi, no, tako tudi. Res ful močno se mi zdi narejeno in gre v to smer, da bo vedno bolj nagovarjalo naše dojemanje resničnosti.
Ja, VR pa AR sta pa še poleg blockchaina še dodaten velik drive v to smer, da čist pademo v nek nov drug boljši v navednicah, boljši svet.
Kaj pa morda filmi? Tako vem, da prej si izpostavil, da je dobro, da starši vzgojitelji slišimo otroke, da smo v stiku z njimi. Po mojih izkušnjah je lahko tudi kakšen dober film, taka skupna vez se mi zdi, ki nagovarja ali pa je zanimiv mladostniku, po drugi strani pa nam da tudi misliti staršem, pa morda nam odkrije kakšno področje, ki ga nismo prej toliko poznali, recimo, dobro, ne. Jaz vem, da z področja družabnih omrežij mi je meni super ta nerv, si upaš. Ampak tukaj je tudi na področju videoiger verjetno kakšen tak.
Recimo na področju socialnih medijev je recimo tudi ta Social Dilemma pa to. Zdaj, prav, da bi bil dokumentarec, ne? Imamo pa take hollywoodske blockbuster filme, ki mogoče bolj vizualno predelijo, kam naša kultura gre. Recimo dva taka velika hollywoodska filma sta zdaj bila Ready Player One pa Free Guy. Predvsem govorite o tem, no, kako je svet videoiger lahko naš cel svet in ne vem, kako bi rekel, no. Filma sta prijetno gledanje, mogoče predvsem dobra istočnica za pogovor, bolj kakor pa, da bi bila zelo informativna, no. Se mi zdi pa ja, da bi lahko bilo čisto kvalitetno gledanje, tako družinsko, pa daje veliko istočnic.
Tudi jaz imam tako občutek, no, Ready Player One sem že gledal in se mi zdi je za mladostnika tako poln neke akcije, navdušenje, pa tudi za razmišljanje vseeno res, kaj je realen, kaj je virtualen svet. Ja, so mi super, no, take skupne stvari, no, ki nas lahko učijo, pa tudi bogatijo drug drugega, tukaj tudi, če smo iz različnih generacij. Pa ob tem sem se spomnil še na ta projekt DigiOn, ki ga imamo zdaj pri Integrumu, mednarodni, kjer se trudimo pokazati neko celostno sliko, pa bi te vseeno še malo vprašal, kaj ti danes tebi, ko vsaj izdojema tako, da rad igraš videoigrce, ampak po drugi strani se zavedaš tega celega polnega realnega življenja, ki ga je dobro imeti in je ful pomembno, zato tudi, da ohranjaš zdravo mero igrc. In tukaj morda, kaj je kakšno tako tvoje vodilo ali pa smernica ali pa tisto, kar te vodi pri tem, da si pozoren na resnično življenje, da ne bi bežal v bistvu v nek digitalni svet.
Sam cilj je do tega prideti, ne. Jaz sem še srečo, ker ja, v zgodnem otroštvu sploh igrc ni bilo, ne, in pač dobra vzgoja tega, da pač vidiš igrce v taki luči, kot dejansko so, ne. Zdaj, ko sem prišel do tega, ne, mislim, zadnjih 10 let se nisem nikoli prav problemu, ampak imajo video igre, vsaj v moji glavi imajo video igre podobno mesto kot recimo kakšen šport, ne. Jaz bom še vedno, če je priložnost za košarko, recimo 3-3, ne, bom vedno izbral košarko, ampak lahko si pa, se mi zdi, da predvsem odrasli, ki veliko hitimo, predstavljam, no, da si predstavljate, da zbrati 6 podobno dobrih igralcev na sončen dan, na igrišču, ki je prosto, brez da bi imel kdo poškodbe in da bi skenslal, to je kar izziv, no, za odraslega človeka. Kljub temu, da je košarka čudovita. Medtem ko usesti se ob 10 zvečer z računalnik, prižgati Discord, se povezati, kolikorkoli igralcev je in ni važno, koliko so dobri, igrca bo vse poračunala, dala pravilno število pravih nasprotnikov, da bo igral izziv, ne, in da bo še vedno kraljeval nek timski duh. Tako da, ne vem, se mi zdi zdravo videti videoigre iz nezga vidika, nezga hobija, ki zasegda tako mesto kot pač ostali hobi. Nikakor, ne vem, se mi zdi, da neki opozorilni znaki so, no, če gremo recimo spat, pa pol ure ali pa eno uro ne moremo zaspat, ker imamo pač v glavi preračunavamo, kaj bi lahko naredili drugače ali pa boljš, ali pa da smo, ne vem, tudi ko nimamo soigralcev, prijateljev, da smo na YouTubu pa gledamo te vsebine. Ne, to so mi taki znaki, ki se mi zdi, da je fajn, da se človek malo ustavi in vpraša, če mogoče ni pa čas, da v primarnem življenju naredim neko veliko spremembo ali pa si najdem neko poslanstvo. To, no, se mi zdi, da težave, ki jih imamo, so dobre. Ne, da se začnemo boriti proti igram, ampak da res se vprašamo, kaj tisto, kar bi rad počel, da ne bom niti razmišljal o toliko igrah.
Hvala, me nagovarja, no, tudi mene, pa se mi zdi tudi za druga področja dost primerljiva, no, tako sorodna misel v življenju, za te hobije, ki jih imamo. Pa bi te prosil, če imaš še kakšno zaključno misel, tako, kot, ki bi jo želel podeliti nam, z tega področja, se smo se pogovarjali zdaj že kar nekaj časa, ampak tako, ali pa kaj bi želel podčrtati, no, na koncu?
sem imela kar zajeten pogovor, moram malo premisliti. Predvidevam, no, da so poslušalci tega podcasta neki odrasli, ki bi radi delali na osebni rasti ali na neki vzgoji. Tako da bi tukaj rekel predvsem, se ne stvari, ki jih ne poznate dobro, ne se jih bat. Video igre, če jih pogledaš gole, čist take kot so, so zelo preproste in nesrhljive, ne? Se mi zdi, da probleme se vnaša v tem, ko je premalo komunikacije, ko se ljudje ali pa bojimo ustaviti pa pogledati stvari res take, kot so. Se mi zdi res ta neka odprtost pa trud pa recimo odnosi, če se v vaši družini kdo srečuje s temi stvarmi, da se pomeneš, da damo ljudem priložnost se ubesediti, kako te stvari vidijo. To so super stvari, no. Ker potem video igre ratajo samo zelo preproste in dobijo neko svoje zdravo mesto. Če bi mogel, ja, zbrati, bi to povedal.
Hvala. Me nagovarja in res hvala tudi za tvoj čas, no. Se mi zdi, da sva s tem pogovorom lahko še eno pomembno temo detabuizirala na nek način, sploh za starejše poslušalce. Pa morda tudi pod sam podcast bomo kakšno povezavo ali do kakšnega filma ali do kakšnega tega TED Talka pa raziskave prilepli, tako da boste lahko si pogledali poslušalci. In vse dobro, še naprej, fajn ohranjanje zdrave mire, Janez.
Ja, hvala, bom se tudi jaz zahvalil, no, je bilo prav lušno biti del tega podcasta, tako da ja, želim dobro delo še naprej, se mi zdi, da res delate nekaj dobrega.
Nasvidenje.